Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Habang patuloy na pinagninilayan ng mga Australiano ang mga epekto sa kalusugan ng nagdaang panahon ng kakilakilabot ng mga bushfire at ang coronavirus pandemic, muling pinagtibay ng mga eksperto ang mensahe sa climate change nitong World Environment Day nitong 5 ng Hunyo. Natatakot ang mga tagapagtaguyod at mga siyentipiko na ang epekto ng krisis sa kalusugan ay hadlangan ng pagtulak kaugnay ng pagbabago ng klima at pabagalin ang momentum nito. Ang detalye sa tampok na ulat ni na Marcus Megalokonomus at Marnie True na isinalin sa wikang Filipino. Habang nangingibabaw sa mga pandaidigang balita ang tungkol sa coronavirus at mga protesta laban sa kalupitan ng pulisya, ang Black Summer Bushfires sa Australia ay tila isang malayong memorya. Ngunit natatakot ang mga eksperto ng pagkalimot sa iba pang pinakamahalagang krisis sa 21st siglo ay magkakaroon ng masamang epekto. Nababahala ang Vice Chair ng Intergovernmental Panel on Climate Change ng United Nations, Mark Howden, na ang global warming ay bumaba sa listahan ng mga prioridad.
Last summer was so extreme. It had such a pervasive economic impact as well as a personal impact. That it was very hard, I think, for politicians not to take it on board. And so I think there was definitely a softening of some of the political rhetoric to be more accepting of climate change. But unfortunately, along comes COVID, and that mood, I think, just got lost in a sense of swamp, that climate change concern.
Ang virus ay nagkaroon ng praktikal na epekto sa aksyon ng climate change, tulad ng pagbawas ng antas na emisyon, mas malinis na hangin at mas malinaw na tubig. Sa unang bahagi ng taong ito, inihayag na isang malaking climate conference ng United Nations na dating nakaschedule sa buwan ng Nobyembre ay ipagpapaliban ng isang taon dahil sa mga restriksyon sa COVID-19. Umaasa sa Ginoong Howden na makita ng gobyerno na ang pag-recover pagkatapos ng COVID-19 bilang isang pagkakataon upang magsumikap para sa isang mas malinis na hinaharap.
This will be a significant test of not only the resolution of the government in terms of creating a better Australia, but also in terms of whether we start to be forward-looking rather than backward-looking in the way which we reconstruct following the coronavirus.
Inihayag na isang bagong pag-aaral ang 17% pagbaba ng pandaigdigang emisyon noong buwan ng Abril. Ang paunang pagsusuri na inilathala ng Nature Climate Change ay bahagi ng Global Team, kabilang ang mga mananaliksik mula sa CSIRO. Ang araw-araw na emisyon sa pagitan ng Enero at Abril ay bumaba ng 8.6% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ginamit ang datos mula sa 69 na bansa, kabilang ang Australia, na bumubuo ng 97% ng pandaigdigang emisyon. Sinabi ng environmental researcher mula RMIT University, Dr. Leon Morrison, ang mga lockdown ay nagbigay sa likas na mundo ng pagkakataon upang makabawi mula sa mataas na antas ng polusyon.
COVID-19 has shown us that yes, we can really profoundly, really radically and swiftly make major changes to our way of life. It's given some space for the natural world to take a breath. We're going to have a huge drop in carbon emissions this year. There's projections that it's going to be the largest drop that we've seen to date. We'd have to keep making those reductions for at least 5 to 10 years into the future if we were going to reach carbon neutrality.
Ano nga ba ang kasalukuyang climate change policy ng Australia? Layunin ng gobyerno na mapababa ang emisyon ng 26% hanggang 28% pagsapit ng taong 2030. Isinusulong naman ng oposisyon ng zero net emissions pagsapit ng taong 2050, ngunit hindi pa nag-anunsyo ng bagong target para sa susunod na 10 taon. Paano naman ang mga protesta sa climate change? Dahil sa coronavirus, napilitan ng mga estudyante na ikansela ang mga planong climate strikes. Naghahanda ang mga kabataang organizer para sana sa mga dagdag na mga protesta matapos ang matagumpay na paglahok ng ilang libong katao noong nakaraang taon. Isa si Ella Avni sa mga dismayado na marinig ang tungkol sa kanselasyon ng planong protesta noong nagdaang Mayo.
We got all the way to the end of signing all the paperwork and everything that we needed to book out the location for the strike. And then as soon as that happened, we got the notification that had to be cancelled. It was kind of disappointing hearing that all the local strikes had to be cancelled because especially in regional and rural areas, the real only way that we can get our voices heard is through our local strikes.
Ngunit sinabi ni Avni, dahil sa nasabing kanselasyon, nabuksan naman ang mga online na pamamaraan. Libo-libo ang nanood sa isang national live stream event, tampok ang mga tagapagtaguyod, mga eksperto at mga performers. Habang hindi gaanong nakakuha ng atensyon ng media ang kaganapan online tulad ng physical na event, napanood naman sa buong bansa ang mga regional speakers.
Even if it was online, even though it didn't get that much media attention, it was still, we still got our voices out there and really that's all that matters in the end. It will definitely be amazing if restrictions are lifted so that we can have our physical protests again, but I think May 15th definitely showed that it's a possibility that we could do more live streams in the future.
Samantala, sa Martes, 9 ng Hunyo, punong abala ang Emergency Leaders for Climate Action para sa unang virtual bushfire and climate change summit ng Australia. Magpupulong ang mga dating emergency and defense personnel, mga indigenous experts at climate scientists. Manatiling updated tungkol sa coronavirus sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/coronavirus.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.